Shëntria është prirje e zanafilës për çdo të pagëzuar. Këtë theksoi Papa në solemnitetin e gjithë shëntorve, duke kujtuar ulte ndryshme që mund të duhen përshkuar për të arritur tek shëntria. Më pas, mendimi për ditën e sotme kushtuar të vdekurve, dhimjes për largimin nga kjo botë e sigurisë ringjalljes. Papa i ftoi gjithë krishterët të shkëpusin për disa çaste syt nga punët e pafundme të kësaj bote, për t'i lartuar kah për masa e hyjit, për masa mshimi e shenjtërie.
Solemniteti i gjithë shenjtorve, shpjegoi Papa, është rasti më i mirë për këtë lartim. Të gjithë antarët e popullit të Zotit janë të thirrur të bëhen shenjtor, nënvizoi Benedikti 16. E në vijim, shpjegoi pse përdoret epiteti shenjte kur flasim për kishën. Ne besojmë, vjoi Papa, e shpallim shenjte sepse është korpi i Krishtit, mjet i pjesëmarrjes në misteret e shenjta, në radhë të parë në Eukaristi, edhe pse është familja shenjtorve, mbrojtjes e ndërmjetësimit të cilve i besohemi në ditën e pagëzimit. Prandaj ati i shenjt i ftoi të gjithë ta shikojnë kishën në këtë perspektivë.
Siamo dunque unitati a guardare la chiesa.
Ftohemi pra ta shikojmë kishën jo në aspektin e saj të brisht, kalimtare njerëzor, por ashtu si e deshi Krishti, si bashkësi shenjtorësh.
E udhët e shenjtërisë janë të pafund, me pohoj Benedikti 16, duke e shpjeguar në vijim që bashkon gjithë këto rrugë në një të vetme, ndjekja e Krishtit, përpjekja për të bërë një gjë vetme me të, parë si cak i fundëm i jetës son njërsore.
Të gjitha ullët e jetës me hirin hyjnor, por dhe me impenjimin e këmgullin e se cilit, mund të bëhen ullë të shenjtërimit.
Papa shpjegoj se pikrish në horizontin e kishës qjelore, të cilin ne kujton solemniteti i gjithë shenjtorve, jemi të thirur t'i kujtojmë në ditën e të vdekurve të dashurit tanë që në lanë dhe të gjithë shpirtrat për udhë ka hamshimi. E nuk është as pak e rastit që kjo ditë vjen më një herë pas solemnitetit të shenjtorve, që nga kohët e para të fesë krishterë, shpjegoi Papa, kisha toksore, duke pranuar bashkimin e gjithë korpit mistik të Jezu Krishtit, u kujdes me përkushtim të madh për shpirtrat e të vdekurve, i kujtoi duke bërë vepra dashurie e mshire, u lut të pushojnë në paqe në rrezet e dritës së pambaruar.
La nostra preghiera per i morti.
Lutja jonë për të vdekurit është dobishme dhe e nevojshme, sepse vetëm ajo mund t'i ndihmoj. E njëkohësisht mund ta bëj të frytshëm edhe ndërmjetësimin e tyre për ne.
Benedikti 16 kujtoi varrezat e panumërta përhapur në mbar botën, edhe të gjallët që nisen në sot e gjatë gjithë nëntorit, muaj kushtuar të vdekurve, drejt varreve të dashurve me lule e qirim.
Anche la visita ai cimiteri.
Edhe vizita në Varreza, ndërsa ruan lidhjet e dashurisë me atë që na deshim mbi këtë tokë, na kujton se të gjithë jemi nisur kah një jetë tjetër, për te vdekjes.
Por Papa kujtoi edhe se në këto vizita të përshpirtshme nuk mungon dhimbja as loti, sepse nuk është gjë e lehtë ta humbësh nga syt njeriu të cilin e deshe me gjithë zemër. Prandaj, porositi Papa,
il pianto dovuto al distacco.
Vaji që buron nga shkputja prej kësaj toke nuk duhet ta vaglojë sigurinë e ringjalljes, shpresën se edhe ne që sot vajtojmë do të arrijmë një ditë në lumturinë e mshimit, qast në cilin na merr ngryk tërësia e ne përçafojmë tërsinë.
Pas lutjes mariane, Benedikti 16 përshëndeti besimtarët në shumë gjuhë, duke nisur nga frëngjishtja, me ftesën për t'u vënë mirë veshin lumturive me të cilat Jezusi na mëson të ecim në udhën e shenjtërisë.
Në anglisht e quajti të mrekullueshme festën e shenjtorëve, duke pohuar më pas edhe dita kushtuar të vdekurve, na flet për bukurinë e fesë sonë e për gëzimin që na pret në qiell së bashku me gjithë të dashurit.
Në gjermanisht, përshëndetja e posaçme drejtuar antarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Shoqatës Ndërkombëtare Kolping me theksimin se shenjtorët janë ungjilli gjallë.
Në spanjisht, ftesa për të kundruar dashurinë e pafundme të Zotit.
Në polonisht, mendimi i gëzueshëm për të gjithë ata që Zoti i ka pranuar tashmë në lavdin e tij, për të lumët që gëzojnë jetën e pamort, që shikojnë Zotin ashtu siç është. E në italisht, përshëndetja drejtuar atyre që morën pjesë në vrapimin e shenjtorëve.
Un caloroso saluto rivolgo.
Një përshëndetje për zemër të drejtoj atyre që morën pjesë sot paraditën në vrapimin e shenjtorëve, organizuar nga Fondacioni Don Bosco në botë. Shënpali do të thoshte se gjithjeta është vrapim ka shejtëria. Ju na dhatë një shembull të mirë. Të gjithëve ju uroj gëzuar festën.